Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Удмуртиядә шагыйрь Риза Шафиның тууына 90 ел тулуыннан искә алу кичәсе узды. Татар гимназиясында үткән сәнгать уку бәйгесенә балалар Риза аганың шигырьләрен иренеп килгән иде. Әлеге чарада безнең иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Риза Шафи 1923 елның 20 февралендә Башкортстанның Кыйгы районы Үрге Кыйгы авылында дөньяга килә. Урта мәктәпне тәмамлагач, Казан дәүләт педагогика институтының татар әдәбияты факультетына укырга керә. 1941 елның 22 июненнән үк ул Ульяновскидагы хәрби училище курсанты, соңыннан хәрби академия тәмамлый. Хәрби инженер буларак хезмәтен дә иҗади эштә фәнни тикшеренү институтында башлап җибәрә. Алга табаданы техниканың иң яңа төрләрен булдыру, күпләп җитештерү хәстәре белән шөгыльләнгән фәнни оешмалар шул исәптән Воткинский машина төзү заводына тәгаенлиләр. Риза Шафи хәрби хезмәткә 30 ел гомерен бирә. Хәрби хезмәттән киткәч кенә аңа балача хыялларын тормышка ашырырга мөмкинлек ачыла. Казан, Уфа, Ижау шәһәрләрендә бер-бер артлы шигъри әсәрләре, мәкаләләре, китаплары басылып чыга. Ул елдан-елга шигъри иҗат камиллеген үстерә. Укучыларына лирик шигърьләрен, юмор, сатира үрнәкләрен, әйтем мәкаләләргә тартым, ике юллыкларын һәм хикмәтле сүзләрен, милләтебезнең узганнары белән горурланып, бүгенгебез Шәгәбез өчен хафаланып язган әсәрләрен бүләк итә. Риза Шафи 2004 елның 3 декабрендә Воткинскида вафат була. Риза Шафиның тууына 90 яшь тулуга багышланган чара Ижау шәһәренең татар гимназиясында башланды. Гимназияның татар теле кабинетында балаларны шагыйрьнең тормышы һәм иҗаты белән таныштыру өчен күргәзмә эшләнгән. Балалар авторның шигырьләрен ятлап мәктәптә бәйге дә оештырган икән. Бу хакта гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова сөйләде.
Безнең өчен, балалар өчен бик матур әсәрләр язып калдырган бөек шәхес Сибез һәм шуңа күрә дә без инде дәрестә программада үтелә торган язучылар белән генә чикләнмичә, дәрес кысаларында әле үзебезнең якташ язучыларыбыз, әдипләребез, шагыйрьләребез турында да балаларны таныштырырга тырышабыз. Аларның шигырьләрен укып, өйрәнеп, хәтта сыйныф ишендә дә сәнгатьле уку дәресләре уздырып, аларның иҗаты белән танышабыз һәм балаларга җиткерергә тырышабыз. Бу юлы да без Риза Шафиның шушындый зур бәйрәме буласын ишеткән балаларга шигырьләр биреп, аның шигырьләрен башта дәрестә укып, аның бит бик матур шигырьләре, бик гади телдә язылган. Менә шундый балаларга якын язылган шигырьләре бик күп. Балаларга шигырьләрне укып күрсәтеп, аннан соң инде алар идә ятлап килеп, үз ишебездә әле тагын шундый кичкенә бәйге оештырды. Ә соңнан инде зур җиңү яулаган балаларны инде бүген шәһәр бәйгесенә алып чыктык. Чөнки алар үзләренең сәләтләрен күрсәтеп, һәм үзләре дә башка укучыларны күреп, тагын да ничек сөйләргә икәнен аңлап, тагын да алга таба сәнгатьле итеп сөйләргә өйрәнсеннәр дип оештырдык.
Бу көнне гимназиягә шәһәр мәктәпләреннән балалар, Татарстаннан танылган язучылар, шагыйрьләр, Шаһинур Мостафин, Марат Закир, Мансур Сафин, Фәнис Нуруддин, Амур Фәләх һәм Удмуртия җирендә яшәп иҗат итүче авторлар килгән иде. Ижау шәһәренең татар сыйныфлары укучылары сәнгатьле укуда ярышты. Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәп укучысы Нияз Тукмановны тыңлыйк.
Дан башлы татар Риза Шафи. Борын белән җирне сөреп, йөри бару юк атлары. Аяк астын гына кырып, йөген тарттыр ил татары. Үз кояшын югалты ул, үз айын да тапмады. Гасырлардан гасырларга дога сөрәп атлады. Килде мизгел, инде безнең һәм гамәлгә кыюлык. Милләтемә игелек кыл, инде золым тыю юк. Милли күктә ура каен, таң кояшын нурлана. Күтәр башын, нимә тагын, данын татар хурлама. Яхты айлы манарадан, изге дога юл таба. Зихен, күңлен, мөхитенә, синем өчен ул татар. Күктән килгән нурлы моңгы, багарга ба отарга. Күтәр башын, шулдыр кудрәт, дауга купкан татарга.
Ниязның шигырь укуы язучыларга бик ошады. Аңа кунакларның кул тамгасы куелган Татарстанда нәшер ителүче Казан утлары журналының әле генә дөнья күргән санын бүләк иттеләр. Бәйгегә килгән бер генә бала да дәрәҗәле кунаклар каршында югалып калмады. Шигырьләрне сәнгатьле итеп укырга тырышты. Комиссия әгъзалары да һәр балага югары бәя бирде. Аларның тырышлыгы грамоталар, бүләкләр белән билгеләнеп үтте. Шагыйрь, Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гыймран Сафин балаларның чыгышларын тыңлап, аларның үзләрен артистларча тотуында билгеләде.
Балаларның мина ошоды, ошоды биринчи чиратта балалардын интонациясы да моторлап турууда хикмет түгел, алардын Риза Абый шигирлерине ихтибары бик нык ошоды. Кайбир балалар бик да мотор, хатта артисттер кеби кетип окуйлар. Мына алар хиш чиксиз Риза Абый ижатынын бүтүн мишкеликлерин билип, ага зур ихтибар менен окуйлар. Эң биринчи чиратта мына шул зур эхемиятка ээ.
Балалар алдында жазуучулар Риза Шафи турунда истериклери, ишарашуларда болгон түрлү халлар турунда сүйлөдү. Ризага 2001 жылдан Татарстан Язуучулар Бирлиги агзасы. Ул Удмуртия авторлары арасында биринчилерден болуп Татарстан Язуучулар Бирлигине кабыл этилди. Айтырга керек, Удмуртия Язуучулар Бирлиги каршында татар авторлары бүлүгүн ашуу фикринде Ризага тагдим этти. Татарстан Язуучулар Бирлиги агзасы Шахин Румустафин Удмуртия авторлары менен бик актив иш алып барды. Риза Шафига Язуучулар Бирлиги агзасы таныклыгын да Шахин Румустафин өзү келип тапшырган.
Фото галибин жетелген кушакта биздин Язуучулар Бирлигин бизинде Ризагына сайзгын кабыргасы менен койдук. Бергелеп, бир тоштан кабылтылды. Амма биз тийишли шуру Язуу Бирлиги агзасы тоноклугун аны үйүнө барып тапшыруу бардыгын айтты. Бик көңүл болдунун. Риза бешинден да алгач зор шахыс. Риза бүгүн бул түбөктө Риза бешин бейленген бул байракчы деп өзүнө көрө. Ким болсо биздин ижатсарыз байракчысы, анын исмине премия болдуруу, анын исмине эдебиятчы, бул жогору жүгөсү кошумда бул зор мегнага ээ.
Удмуртияда ижат этүүчү авторлор арасынан Ризага Татарстан Язуучулар Бирлигине биринчилерден болуп Ринат Батталовну тагдим эткен. Шагыйр Удмуртия һәм Татарстан Язуучулар Бирликлери агзасы Ринат Батталов Ризага менен соңгу көрүшүү хакында сүйлөдү.
Риза бай искитис талантиясы искитис шахыз эди. Жасаган менен анын вафат туасына уникум түткөн калачырак. Анын китабынын презентациясыбыз керек эле. Риза бай жок. Биз бир түркүм менен айланышылар. Жапон абай Сахинур Мустафин базанан келген эле. Биз Риза бай жана
Риза Шафи хизметинде полковник дәрәҗәсенә ирешкән. Ул илнең иминлеген тәэмин итү өчен техника булдыруга зур көч куйган. Шигъриятта да аны җир язмышы, кешеләр язмышы, дуслык, тугрылык, намуслык хисләре борчый. Туган халкы, милләтенең киләчәге хакында күп юллар яза. Үзе турында Риза Шафи бер шигырендә булай язган: "Ничек кенә яман карама, каһәрләмә, орма, каргама, тус тутырма, йөрәк ярама, халык сөйгән гади, татар мин". Аның шигырьләрендә тирән фәлсәфи мәгънә ята, дип билгеләде шулдан килгән шагыйрь тәрҗемәче Мансур Сафин. Алар икесе дә хәрби, шуңа да иҗатлары да аваздаш.
Сез аның нинди шигырьләрен тәрҗемә иттегез?
Аның менә фәлсәфәсендә алар бит табигать турында. Аның фәлсәфилеге образлар белән бәйләнгән табигать, мәхәббәт белән барсы белән чыкты шулай. Аның шигырьләре мәгънәле, тирән мәгънәле. Аның шигырьләре шундый сыйфатларга
тәрҗемә иткәндә эчтәлеген
бирә Тәрҗемәткәнде барыбынчы безнең теләк итәсен аны. Чөнки турыдан-туры тәрҗемә итеп булмый, әмма аның шигырьләре кешелек буе булгач, тәрҗемә итү җиңелрәк.
Туган халкың, илеңнең иминлеген, хөрлеген үз гомереңнән дә өстен куеп яши белү, дип билгели тормыш девизын Риза Шафи. Гимназиядагы кичәне алып баручылар, татар теле укытучылары Рәсилә Габдрахманова белән Рәсимә Садыкова шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗатын авторның шигъри юллары белән дәлилләп барды. Әле Риза Шафиның иҗатына галимнәре үз тарафыннан бәя бирелмәде дигән фикер дә яңгырады кичәдә. Сүз шагыйр Удмуртия һәм Татарстан Язучылар Бирлекләре агзасы Гымран Сафинга.
Иң беренче чиратта Риза абыйның бик тә зыялы кеше булуы, аның холкының бик тә акыллы, ятышлы булуы, кешеләргә һәр вакытта хөрмәт белән каравы, истә калган менә шулай, күңелгә бирегеп, күңелгә сиңеп калган. Риза абый һәр вакытта үзенең иҗатына җаваплы, ә үзенең укучыларына, татар халкына, татар милләтенә бик тә зур хөрмәт белән карады. Аның китапларын укучылар, алар иң беренче чиратта шуңа игътибар итә торганнардыр. Аның үз халкының тугрылыклы улы булуына, аның үз халкын чиксез яратуына, аңа хезмәт итәргә әзер торуына. Ә ул чыннан да хезмәт итте дә инде үзенең иҗаты белән. Уңга якын китап чыгарган икән, һәр китабында аның иң зур өлеше үзенең халкына, үзенең әти-әнисенә, үзенең хезмәттәшләренә мәхәббәте якты юл булып сызылып бара икән. Димәк, Риза абый ул татар халкының лайыклы улы булды, һәм әле моннан соң да шулай булып калачак. Мин бер нәрсәне ассызыклап әйтәсем килә, Риза Шафиның иҗатына ул үзе исән вакытта тиешле ихтибар булмады, җитмәде. Чөнки аның иҗаты галимнәр тикшерергә, галимнәр өйрәнергә, һәм аның иҗаты буенча фәнни эшләр язарга лаеклы булган автор булу безне. Кызганычка каршы, Казан Мурти галимнәрдә, тел галимнәре әле Риза Шәфи иҗатына ихтибар бирмәделәр. Һәм без татар язучылары бу мәсьәләдә шулай ук әле тиешле эш күрсәтә алмадык. Бу безнең дә бу эш булып тора. Риза Шәфи иҗатына галимнәрнең ихтибарын бирмәү, аның иҗатына тиешле бәя бирү.
Риза Шәфине искә алуга багышланган кичә Муса Җәлил китапханәсендә дә дәвам итте. Биредә язучылар белән очрашуга укучылар, шигърият сөючеләр килгән иде. Очрашуда Яңарыш газетасы каршында Риза Шәфи исемендәге иҗади берләшмәнең эшенә югары бәя бирелде. Берлек яшьләрне иҗади яктан үстерүгә зур көч куя. Иҗат берләшмәсенең җитәкчесе, шагыйр Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлеге агзасы Ибраһим Бектаулы.
Безнең алда бәя бирүчеләр бар. Чөнки хәзер сафларыбыз арта, һәм бездән өлеш кертергә кирәк. Без аны өчен тырышабыз, без үзебезнең милләт алдында үзе буйрыч, һәм татар әдәбияты алдында бурычларыбызны яхшы аңлыйбыз. Шуның өчен кешебездән килгән кадәр һәр кайсыбыз өлеш кертергә тырышабыз. Нидә булса, иҗади активлыгыбызны арттырыр өчен шуны максат итеп куябыз.
90 еллык тарихы булган Казан утлары журналы хезмәткәре Марат Закир укучыларны басманың агымдагы елның февраль санында Риза Шафига багышлап махсус биш чыгарылуын җиткерде. Берничә дәнә журналны һәм Казан утларының махсус чыгарылган тупламасын китапханәгә бүләк итте.
Монда без әдипләребезнең иҗаты белән генә түгел, аларның тормышы, үткән юллары белән дә мөмкин кадәр таныштырып барырга тырышабыз, чөнки Риза Шафи иркен язуга лаек. Без аны һәр юбилей датасында, мәсәлән, мин хәтерлим, 10 ел элек, димәк, аның 80 яшьлегендә ул вакытта исән-сау әле Ризага, аның турында Рәдиф Аташ язып чыккан иде. Элегрәк тә аның шигырьләрен, аның шигъри мәҗмуалары, шәлкәннәре безнең журналда һәр даим дөнья күреп килде. Һәм ул әлбәттә үзен укучысын һәр даим таба тора. Без аны әдипләребезне бер Анатмир, чөнки алар безнең әдәбиятыбызның, милләтебезнең байлыгы.
Спартак халык иҗат йортында язучылар тамашачылар белән очрашты. Риза Шафи үсеп килүче буында милли хис тәрбияләүне үзенең бурычы итеп саный. Шуңа да балалар өчен күп санлы шигырьләр язып калдырган ул. Шуңа да 107-нче һәм 116-нче бакчалардан татар телен өйрәнеп үсүче сабыйлардан башка кешене уздыру һич тә мөмкин түгел иде. Аларның чыгышларын тамашачылар бик җылы кабул итте. Удмуртиядә яшәп иҗат итүче милләттәшләребезнең иҗатын бәяләү максатыннан берничә ел элек Риза Шафи исемендәге премияда булдырылды. Әлеге кичәдә премия яңарыштагы мәкаләләре өчен аның мөхәррире Рәмзия Габбасовага, әлеге генә Казанда чыккан методик ярдәмчекләр китабы өчен әгерҗедән Әлфира Низамовага Риза Шафи исемендәге премия тапшырылды. Әлфира Низамовага сүз.
Мин бу премияны лаек булдым дип әйтергә дә куркам әле, чөнки минемнең иҗатымны шул дәрәҗәгә менеп җиткәндер дип уйламыйм. Мин Риза Шафине турыдан-туры күреп белмәсәм дә, иҗатын укып өйрәндем. Аны иҗаты өчен бик тирән хөрмәт итәм. Әле аның дәрәҗәсенә менеп җиткәнмен дип уйламыйм.
Залда Риза Шафи исемендәге премияны беренчеләрдән булып алган, шулай ук беренче иҗат дәресләрендә Риза агадан алган Воткинскийдан шагыйрә Гөлфия Исхакова да бар иде. Гөлфия ханым үзенең дә, кызы Гүзәлнең дә иҗатка бирелүендә Олпат шагыйрьнең ярдәме бихисап булуын җиткерде.
Риза Шафи искә алу кичәсендә иҗатта хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радио.